Быйыл Шоллыда да республика күнін шоқты өзіншәлікле етіп белгіледілер. Мұңаршы бегірәктә 90-шы елларда Шоллы татарлары милли хәрәкәтнең иң актив үлеше булып саналса, милли мәнфәгатьләрне, дәүләтчелекне яклап мәйданнарда үз сүзен ныклап әйтә торган булса, быйыл Шоллыда бу көнне милли шигарьләр белән нибары 2 кеше генә чыккан. Олар янында Азатлык радиосының Шоллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз булып кайтты.
Быйылғы 30 август алдыннан милли хәрәкәт ойыштырасы шаралар турында бернинди хәбәрләр, белдерүләр күренмәде, ишетелмәде. Шулай да яшьләр Шаллы хокук органнарына урам җыены уздыру турында гариза биргән булган. Аларның күп кеше катнашында шара уздыру турындагы бу гаризалары кабул ителми. Нәтиҗәдә шәһәрнең беренче бистәсендәге фидакарлар аланына бер Азатлык мәйданына шулай ук бер кеше шигар күтәреп чыга. Без әлеге шәхесләр белән очраштык. Аларның берсе Илмир Салих. Ул Шаллының беренче бистәсендәге фидакарлар аланына күкрәгенә һәм аркасына шигарләр асып чыккан иде. Илмир Салих Азатлык татар яшьләре берлегенең КАМА бүлеге җитәкчесе дә. Менә Илмир белән булган әңгәмә.
Шуны оештыру үзенчә кыен түгел. Әмма теге үземә генә бер үзем генә чыгу ул бераз кыйлык тудыра. Алай да үзем генә чыкмадым, әйтәсем килә, без ике кеше бу мәйданны мин үз өстемә алдым. Бу фидакарлар аланы һәм безнең Азатлык мәйданы, ул безнең хакимият йорты кырында, анда тагын бер кешебез бар. Ул да шулай ук үзе аерым кеше булып аерым пикет ясап чыкты.
Менә тилектәшләрнең аз булуын нәрсә белән аңлатыр идең?
Тилектәшләр аз, чөнки бездә бигрәк тә Шаллыда милли хәрәкәтне каты иттереп басалар төрле яктан. Шул ук хакимият ягыннан да бик рөхсәт бирергә ашыкмыйлар һәм нидер органнардан бераз ни бар. Читенсену бар һәм алар инде бераз куркалар. Нәрсәдән курка торганнардыр ансы билгесез.
Менә син инде яшь егет буларак 90-нчы еллардагы милли күтәрелеш чорларын хәтерләми торгансыңдыр, әмма ләкин күз алысыңдыр инде. Менә хәзер инде милли хәрәкәт шушы Шаллы җирлегендә дип әйтәгәндә бетү ягында торамы?
Милли хәрәкәт ул бетми. Мин 90-нчы еллар турында күбрәк интернеттан, китаплардан беләм. Анда әлбәттә бик мөмкинлек бар һәм халык җыелай, тартылай, күп иде кеше. Хәзерге вакытта милли хәрәкәт ул беркайчан да бетмәячәк дип уйлыйм. Чөнки кешенең менә татар ул үзе бәйсез кеше һәм аның күңелендә бәйсезлек бар. Минем хәтта монда тоткан плакатымда да язылып куелган суверенитет татарның күңелендә дигән. Ягъни күңелендә аның бары бер теге суверенитет бәйсезлеге бар һәм кеше тартыла. Ну, төрле сәбәпләр аркасында бик актив катнашып та булмый.
Менә син инде шушы педагоглар мәйданында инде бер үзең генә йөрү читенме? Менә ничек күңелеңдә нинди хисләр?
Алай ук читен түгел, чөнки мин күңелем белән инде әзер идем, хәтта үзем генә чыксам чыккан булсам да, йөрим, монда яшьләр күп җыелган һәм яшьләргә үзем җиткерәсем килә, фикерләремне суверенитет турында искәртәсем килә.
Педагоглар аланыннан соң без Азатлык мәйданына юл тоттык. Халык аз булган мәйданда шигарьләр белән йөрүче кешене табу кыен булмады. Кичкенәрәк буйлы бу кыз Гөлназ Габбасова булып чыкты. Аның әйтүенчә, 30 августта ул Шаллы халкына килгән кунакларга Татарстанның бәйсезлек көне барлыгын күрсәтергә теләгән. Менә сез инде ярты сәгать тапшыру шушы мәйданда йөрисез икән, менә кешеләрнең мөнәсәбәте шушы сезнең шигарь белән йөрүгә мөнәсәбәтләре нинди?
Әлеге бар тик уңай мөнәсәбәт кенә. Киләләр, укыйлар, ленточкалар бирәм, сорауларга җавап бирәләр. Сораулар бирәм аларга.
Менә аларга ниндирәк сораулар бирәсең инде һәм ниндирәк җаваплар аласың, шуларны әйтеп китсәң иде.
Бүген нинди көн, нинди бәйрәм, суверенитет нәрсә ул? Һәм шул сорауларга җавап биргәчтен генә алар ленточка алалар.
Ә менә алар суверенитет турында беләләрме соң?
Беләләр, дөрес җавапларына ешештем.
Менә бит инде әйтеп киттек инде, син үзең генә чыккансың шушы Азатлык мәйданына. Ни өчен менә теләктәшләр таба алмадың, үзеңнең иптәш кызларың монда килмәде? Алар инде менә шушы милли хәрәкәттә катнашасылары килмәй микән, башка сәбәпләр бармы?
Сәбәпләр, төрле сәбәпләр бар. Әмма күп кеше белән чыгар өчен рөхсәт алырга кирәк.
Ә менә болай инде теләктәшләрегез бармы соң?
Теләктәшләр бар, әмма әле яхшылап сөйләшергә кирәк. Яхшылап оештырырга кирәк шуны.
Азатлык мәйданында Фәния Хамматованы да очраттык. Фәния ханым, 90-нчы елларда татар милли хәрәкәте оештырган урам җыеннарында гел катнашып килгән. Үткән еллар белән хәзерге чорга ул мондый бәя бирде.
Элек татар милли хәрәкәте кешеләге дин ул. Хәзерге белән чагыштырганда, ну хәзердә милли хәрәкәт юк дип әйтеп булмый. Һәр вакытта менә шушы 30 август көнне җыналышып, барыбыр шушы азатлык мәйданына чыгабыз. Ну, элек чыккан вакытта минем хәтеремдә шундый матур калган көннәр була иде. Анда язучылар рәт-рәт булып тезелеп торырлар иде. Аннан берәрсе булмаса, шул азатлык мәйданында 30 август көнне кемнең юклыгы бик тиз сизелә иде. Хәтерлисездер, бу мәйданга без һәр вакытта килә идек, көтеп тора идек әле аны. Күңелләребез сафланып кайта иде ул вакытта. Хәзер бит кеше түгел инде менә шул чәчәк бәйрәмнәре дип кеше чыга, аның азатлык мәйданында нинди бәйрәм икәнен белмичә кайтып кешеләр дә бардыр әле. Менә монда милләткә мөстәкыйллек дип әле язучыларның ашлык игълан итеп яткан көннәрдә хәтеремдә минем. Анда күкрәп тора иде, анда чакыру да кирәк түгел. Һәрберсе халык шул язучыларның сүзләрен тыңларга килә иде. Мин үзем менә Кади Сибгатуллин белән һәрвакытта җаваплылыкта тотып килә идек шушы мәйданга. Өмет юк түгел бит. Татар иҗтимагый үзәге яшәп килә булырга кирәк. Язучыларыбыз бар, Аллага шөкер.
Татарстан үзенең бәйсезлеген игълан иткән 30 август көне бәйрәм рухы булмаган килеш Чаллыда шулай узды.
Хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңладык.